Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 1-октябрь, күнгө шейшемби. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун соту улантылды.
Мурда коркуп даже кабинетти айта албаган адамдар бүгүн келип көрсөтмөсүн берип атат.
Финпол Албек Ибраимовдун тушунда Манас аэропортунан 5 миллион доллар чыгарылган деп эсептейт. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Вацлав Гавел атындагы сыйлыкты сепаратизм үчүн айыпталып, өмүр аягына чейин абакка кесилген уйгур активистине ыйгарды.
Il œuvre depuis plus de 20 ans.
Токти 20 жылдан ашык убакыттан бери уйгур азчылыгынын абалын жакшыртуу, Кытайда улуттар аралык диалогту, өз ара түшүнүшүүнү жайылтуу аракетин көрүп келатат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомунуга сиз биздин толкунда калыңыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Сокулук районунун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап турганы жөнүндөгү маалыматты милиция териштирип жатат. Факт Жазык кодексинин 172 беренеси мыйзамсыз жол менен эркинен ажыратуу деген берене менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш башталды. 30-сентябрда интернет булактарында чыккан маалыматтарда Сокулуктун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап бирөөнү чынжырлап койгону айтылган. Милицияга арызды алардын биринин тууганы жазган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева шек саналган кишилер суракка алынып, экспертиза жүрүп жатканын билдирди.
Арыз менен кайрылган адам 3 аял болсо кулчулукта жүрөт деп арыз менен кайрылган. Ошонун бирөөсү байланып турган абалда табылган. Ошонун негизинде азыркы маалда бардык керектүүчү экспертизалар дайындалган, сурак боюнча баары суралган, бирок көрсөтмөлөр ар кимдин ар кандай болгондуктан азыркы маалда тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө
деп билдирди Назира Имангазиева. Башка окуялардан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна күбө катары дагы 13 адам чакырылмай болду. Бүгүн 1-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо улантылды. Адвокат Алайгүл Токтокунова 2010-жылдын 13-майында Чотонов Ошто болгонун тастыктоо үчүн сотко күбө катары 13 адамды чакыруу өтүнүчүн келтирди. Алардын айрымдары бүгүнкү жыйында өз көрсөтмөлөрүн беришти. Жалпысынан күбөлөр 25 адам болгонун сот тактады. Жогорку сот быйыл 21 августта иште жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Кийинки сот отуруму 17 октябрда болмок. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат 5 жыл мурда эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунан офшордук компаниялар аркылуу 5 миллион доллар чыгарылып кеткенин аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Компаниянын жетекчилиги 2014-жылы аэропорттун аймагында жайгашкан. Ошол кезде банкротко учураган ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Финансы полициясы ишкана жетекчилиги башынан эле бул келишим майнапсыз экенин билип туруп кол койгон деп эсептейт. Улут аралык кастыкты козуттуу деп шектен алып жаткан окутуучу Темир Болотбек жогорку соттон дагы акталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна сотко мониторинг жүргүзгөн укук коргоочу Рита Карасартова кабарлады. Темир Болотбекке карата 2018-жылда улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш иши козголгон. Буга ал Facebook'та Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды савок деп атап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Кийин Бишкектин 1-май райондук соту жана шаардык сот окутуучуну актаган чечим чыгарган. Бүгүн жогорку сот мына ушул чечимдерди күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев Кыргызстандын жалпы коомчулугун Азаттык радиосун коргоп калууга чакырды. Депутат сөз эркиндигинин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, Азаттык ар дайым чындыкты айтарын кошумчалады.
Бул сөз эркиндиги да анан биз сөз эркиндигин өтө аяр мамиле кылып сөз коргошубуз керек. Азаттык менен болгон окуя бул жерде сөз эркиндигине доо кетирбеш керек. Азаттык Кыргызстан тарыхы эң кыйын убактарында дагы чыркырап чындыкты айтып келген, анан кийин ошол жабы тарткандар баардык азаттыгы барып ашканда, ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде биз коомчулук баардыгыбыз биригип азаттыкты сактап коргоп калышыбыз керек.
28 сентябрда Ош шаарында азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов теле берүү тартып жүргөн учурунда улбурлуу жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп калган түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан болчу. Азаттык медиа мекемесинин оператору Айбек Кулчумановго күч колдонуп техникалык жабдууларын карактап кетишкен окуяга байланыштуу Политклиника басылмасы дагы бүгүн билдирүү таратып, кыргызстандык журналисттерге кайрылып, биримдикке чакырды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Норвегияда миграция мыйзамдарын бузган 45 казак жараны депортацияланганын билдирди. Дагы 14 киши бүгүн өлкөдөн чыгарылат. Министрликтин айтымында жалпысынан 59 казакстандык мыйзам бузганы аныкталган. Алар Норвегияга турист катары барып, ошол жакта иштеп калышкан. Кыргызстан дүйнөлүк банк жарыялаган Doing Business 2020 рейтингинин алдыңкы 20 реформатор өлкөсүнүн катарына кирди. Баяндаманын авторлары өлкө электр түйүндөргө кошулуу, салык салуу жана насыя алуу индикаторлору боюнча көрсөткүчтөрүн жакшыртканын белгилешкен. Дүйнөлүк Doing Business рейтинги 190 өлкөдө бизнести көзөмөлдөөгө байланышкан мыйзамдарды баалаганга мүмкүндүк берет. Азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Айданы.
Рахмат. Рахат Кеңешова даярдаган жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит орг азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 66 тыйын, 1 евро 76 сом 16 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 7 тыйын, казак теңгеси 17 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. Үй камагында отурушкан Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо Бишкектин 1-май райондук сотунда улантылды. Отурумга кабарчыбыз Эрнис Нурматов да катышты. Бүгүнкү соттук отурумда кимдер суралды, жаңы кандай жагдайлар чыкты? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Эртең менен саат 9:00 белгиленген соттук отурум бир аз кечигип башталды. Бирок дароо эле ошол адвокаттар, Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары Чынара Жакупбекова менен Токтокунова өтүнүчтөрдү дароо эле келтиришти. Алар кошумча күбөлөрдү тартуу керектигин айтышты. Биринчи кезекте мурдагы соттук отурумдарда, мурдагы бийликтин соттук отурумдарында келбей калган, чакырылбай калган же бийликтен коркуп келбей калган адамдарды да кошуш керектигин айтып, анан жан күбө катары 13 адамдын тизмесин келтиришти. Мурда 12 адам болчу, ошо менен жалпы 25 адам суралышы керектиги, күбө катары суралышы керектиги айтылды. Сот бир аз карама каршылыктардан улам макулдук берди. Анан дароо эле ички иштер министрлигинин мурдагы биринчи орун басары, мурдагы ошол 2010 жылы милдетин аткаруучу Бакыт Алымбеков келип көрсөтмө берди. Андан кийин Исмаил Исаков келди. Негизи келген күбөлөр бир күндүн гана айланасы жөнүндө айтып жатты. Тагыраагы мисалга, негизи Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов 2013 жылдын 13 майында жанагы буларга каршы көрсөтмө берген Маевский менен Алексей Модиндин көрсөтмөсүнүн негизинде камакка алынышкан. Алар ошол күнү жолукканбыз деп айтышкан болчу. Ал эми бүгүнкү келген күбөлөрдүн баардыгы Дүйшөнкул Чотонов ошол 2010 жылдын 13 май күнү Ошто болгондугун тастыктап беришти. Алар ошол ар кимиси өзүнүн баягы катышуусу менен, мисалга көбү аны менен ошо тиг учак аркылуу Ошко учуп кеткендигин айтышса, кээ бирлери мисалга кыргыз авиа навигация ишканасынын жетекчиси өкүлү вертолетту учуп ошол күнү учуп кеткендигин тастыктап, алар ошол документалдуу түрдө аларда каттоодо тургандыгын айтып беришти. Маселен, ошол күнү Оштогу жагдайды, баягы апрель окуясынан кийинки жагдайды басуу үчүн Ошко учуп баргандыгын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков сотто мындайча айтып берди.
Ички иштер министринин орун басары Бакыт Алымбеков аэропортто күтүп турушкан. Биз ушага жетип калганда айтышты, Ошто аэропорту жабык жана шагыл түшүрүп коюшту, ошондуктан самолет уча албайт дегенде мен команда бердим, фурмузе бирге вертолет даярлагылагын, вертолеттер аркылуу учуп кетебиз деп, биз кайтып фурмузе раска военный аэродромго келип, мен Дүйшөл ошо жыйынына чыккандан кийин Матенов, Алымбеков анан бир топ генералдарды алып Борго мезитинен биз Ош көчүп кетип саат 6:00-7:00 жакын учуп барганбыз.
Башкалар дагы ушундай эле көрсөтмө беришти. Ошол эле жанагы мен айткан кыргыз авианавиациясынын өкүлү, андан сырткары Оштун мурдагы губернатору Мамасадык Бакиров да айтты. Ал ошол күнү баягы бакиевчилер Ош облус администрациясын басып алганын ырастап, аны кайра губернатор катары дайындап коюшканын, ошол себептүү Исмаил Исаковтор менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн ырастап берди. Ошол сүйлөшүүдө мен болгом деп айтты. Эми ошол учурдагы Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Курсан Асанов дагы көрсөтмө берип, ал ошол күнү Чотоновду анан Исаковторду Оштон тосуп алганын, аларды ошол жерде көргөнүн дайча айтты.
2010-жылы 13-майда баардыгыбызга белгилүү болгондой, ал учурда ошол убактылуу өкмөткө караша бир күч пайда болуп областтык администрацияны басып алган. Ошол учурда Бишкек шаарына 13-май күнү баягы бизде коргоо министрлигинин западный микрорайондо немеси бар атайын вертолет менен Исмаил Исакович, ошол учурдагы ички иштер башкармасынын биринчи орун басары Бакыт Мадамбекович, анан сиз айтып аткан ушул Дүйшөө мырзалар, мен билген МЧСти башка жетектеп эле ошолор учуп келишкен. Негизинен ошол, анан кийинки ошол барып анан сүйлөшүүлөр болгон, ага мен толук катышкам. Мен ошол жерде тосуп алчылардын бири болгон элем.
Ошо негизи жалпысынан чакырылган 13 күбөнүн 11 гана суралы бүттү. Сот башка жараяндары бар болгону үчүн ошол 12-ге чукулдап ишти токтотуп анан 17-октябрга калтырды. Бирок Текебаевдин адвокаттары бул ишти мындай бүгүнкү күбөлөрдүн маалыматы алар үчүн аябай чоң далил болгондугун, өздөрүнүн баягы фактысын далилдеп жаткандыгын айтты. Мисалга Талайгүл Токтокунова мындан ошо сот акыйкат чечими кабыл алса эле айыпталуучулар акталат деп билдирди.
Ушул күбөлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде эң маанилүү жагдай тастыкталып атат. Маевский менен Модиндин берген көрсөтмөлөрү толугу менен калп туура эмес экенин көрсөтүп атат. Эми сот сөзсүз түрдө негиздүү, мыйзамдуу чечим өкүм кабыл алыш керек. Саясий көз караштан көз каранды болбош керек. Мыйзамдуу өкүм биз үчүн бир гана өкүм. Биз биринчи секундадан баштап аны айтып келип атканбыз. Эч күнөөсү жок, акталыш керек.
Албетте, эми азыр коомчулукта түрдүү пикирлер бар. Ошол Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун акталышы керек деген айткан тараптар дагы көп. Ошол эле мезгилде азыр булардын ошол үй камагына чыкканын дагы кандайдыр бир деңгээлде саясий буйрутма катары дагы баалагандар бар. Ошол тактоочу маалымат, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Мунулар ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтуу катары баалашкан болчу.
Рахмат, Текебаев менен Чотоновдун сотун Азаттык түз берди. Азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот. Эрнес Нурматов даярдап жаткан макаланы кечки уктуруудан да угуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Финансы полициясы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку коррупциялык иштердин бетин ачканын жарыялады. Аталган орган 5 млн доллар каражаты аэропорттун ошол кездеги жетекчилиги офшорго чыгарып кеткенин билдирүүдө. Бул иш алканында бир адам камакка алынып, бир нече адам шектелип жатат. Өлкөдөгү эң ири ишканалардын бири болгон аэропорттогу коррупциялык иштер мамлекеттик компаниялардын натыйжалуу иш алып баруусу боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Бакыт Асанов улантат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чындыгында эле кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат же мурдагы финансы полициясы 5 жыл мурун эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомундан офшордук компаниялар аркылуу 5 млн доллар чыгарылып кеткендигин аныктагандыгын жарыялады. Андагы маалыматка караганда ушул 2014-жылы аэропорттун аймагында жайгашкан ошол кезде банкротко учурай турган ишкананын топливный центр деген 100% акциялары сатып алынган экен ал кездеги аэропорттун жетекчилиги тарабынан. Финансы полициясы мына ушул келишим айрым гана кыска адамдардын кызыкчылыгын көздөп, өз ара келишип алып, мамлекеттик жана ишкананын кызыкчылыгына каршы келген келишим катары санап кылмыш ишин козгоду. Ошол экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискурдина айтымына караганда, бул иш боюнча ошол бир топ адамдарга кылмыш иши козголгон экен.
Следствием установлено, что лица, занимающие ответственные руководящие должности...
Тергөөнүн жүрүшүндө 2014 жылы Манас аэропортунун жетекчилик кызматы ээлеген жоопкерчиликтүү адамдары өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, айрым адамдар менен өз ара келишип алып, мамлекеттин жана ишкананын кызыкчылыгына жооп бербеген, зыяндуу келишим түзгөн. Ага ылайык, ал учурда дээрлик банкрот болгон. Чыгашалы топливный центр деген ишкананын 100% акциялары 5 миллион долларга сатып алынган деп билдирди Анастасия Пискур. Ошол эле кезде Фин полициянын өкүлү белгилегенде, акциялардын баасы ал кезде 5 миллион доллар эмес, 100 гана миң сомго тете болчу. Ошондуктан бул иштин алкагында ошол келишимди түзгөн Манас аэропортунун ал кездеги юридикалык бөлүмүнүн бир кызматкери камак алынгандыгы белгилүү болду. Мындан сырткары да мен белгилеп өткөндөй, бир топ адамдардын үстүнөн учурда иш козголуп, сурак берип жаткандыгы айтылууда. Негизинен 2014 жылы, тактап айтканда 2013 жылдан 2016 жылга чейин Манас аэропортун Бишкектин мурунку мэри, учурда камакта турган Албек Ибраимов жетектеген. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары белгилүү. Ал кийин ушул Бишкек шаарын жетектеген учурда жер мыйзамын бузган деп 2018 жылы июль айында камакка алынган болчу. Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө убагында кармалып турат. Ошондуктан бул ушул Манас аэропортундагы 5 жыл мурунку иш кайсы бир деңгээлде ошо Ибраимовго козголуучу, тагылуучу дагы бир кылмыш иштеринин бири болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Финанс полициясынын кызматкерлери бул иштин алкагында дагы кармоолор болушу мүмкүн экендигин белгилеп жатышат. Дал ушул иштин алкагында мурдан ушу Манас аэропортунун Бишкектеги филиалынын аткаруучу директору болгон коомдук телеканалдын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков дагы күбө катары сурак берип жаткандыгы белгилүү болду. Ал Азаттыкка сүйлөп жатып, бул иштин алкагында чындыгында эле сурак берип жаткандыгын, бирок ушул тергөөнүн материалдары боюнча маалыматты ачыкка чыгарбоо тууралуу тил катка кол койгондугунан улам азырынча эч кандай бир бул иш боюнча комментарий бере албасын белгилеп жатат. Анан сиз белгилеп өткөндөй, Манас аэропорту Кыргызстанда ошо мамлекетке караштуу кирешелүү саналган эң ири стратегиялык объекттердин бири. Бул ишкананы башкаруу ошо бийликке жакын адамдар тарабынан болуп, анан буга чейин деле ошол бир катар ошо айрым топтордун жеке кызыкчылыгына иштеп жатат, же болбосо ошол келген кирешелер жалпы баардыгы мамлекетке иштебей жатат деген сын пикирлер буга чейин деле айтылып келген. Ошондуктан бул окуядан соң ушул айрым депутаттар, жарандык активисттер дал ушул Манас аэропорту сыяктуу стратегиялык кирешелүү ишканаларды көзөмөлдү күчөтүп, ал жактагы жемкорлук схемаларын толугу менен жокко чыгаруу зарыл деген талаптарды көтөрүп жатышат.
Рахмат, сиздер менен Бакыт Асанов болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн саңкы кабарлар менен учкай таанышып алыңыз. Милиция Сокулуктун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап турганы жөнүндөгү маалыматты териштирип жатат. Финансия полициясы 5 жыл мурда эл аралык Манас аэропорту ишканасынан офшордук компаниялар аркылуу 5 миллион доллар чыгарылып кеткенин аныктады. Улут аралык кастыкты козутту деп шек саналып жаткан окутуучу Темирбек Болотбек жогорку соттон да аныкталды. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев Кыргызстандын жалпы коомчулугун азаттык радиосун коргоп калууга чакырды. Чегере маселесин чечүүнү талап кылган активист Турмат Жаныбаев күч түзүмдөрүнүн басымына кабылып жатканын айтып чыкты. Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Кыргызстан дүйнөлүк банк жарыялаган Doing Business 2020 рейтингинин алдыңкы 20 реформатор өлкөсүнүн катарына кирди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Норвегияда миграция мыйзамдарын бузган 45 казак чараны депортацияланганын билдирди. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңылып турат, андан сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Европа кеңешинин парламент
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Вацлав Гавел атындагы сыйлыкты уйгур активисти Ильхам Тохти жана Балкандагы жаштар демилгеси укук коргоо уюмуна ыйгарды. Шинжаңдагы уйгур азчылыгынын укуктары үчүн күрөшүп келген Тохти сепаратизм үчүн айыпталып өмүр аягына чейин абакка кесилген. Чехиянын мурдагы президенти маркум Вацлав Гавел атындагы сыйлык 2013-жылы негизделип, адам укуктарын коргоо жаатындагы активисттерге ыйгарылат.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы 30-сентябрда жасаган билдирүүдө быйылкы сыйлыктын жеңүүчүлөрү жасаган иштер ар бир адамдын ар намысы, укуктары, фундаменталдуу эркиндиктери урматталган жана кепилденген коом курууга умтулган адамдарга үмүт берет деп белгиледи. Экономист окумуштуу профессор, Кытайдагы уйгур азчылыгынын укуктары үчүн күрөшүп келген Ильхам Тохти 2014-жылдын сентябрында сепаратизм үчүн айыпталып өмүр аягына чейин абакка кесилген.
Тохти 20 жылдан ашык убакыттан бери уйгур азчылыгынын абалын жакшыртуу, Кытайда улуттар аралык диалогту, өз ара түшүнүшүүнү жайылтуу аракетин көрүп келатат. 2014-жылы ал өмүр аягына чейин абакка өкүм кылынган.
Деди Пассенин төрайымы Лилиан Мори Паскье. Шинжаң автономдуу районунун прокуратурасы Тохтинин Уйгур Биз Нет деген сайты аймактын көз карантысыздыгына чакырган материалдарды чыгарат деген күнөө таккан. Тохти айыптарды четке кагып келатат. Аны 2014-жылдын башында 7 студенти менен кошо кармап кетишкен. Кошмо Штаттар, Европа биримдиги жана укук коргоочулар Тохтинин соттолушун Шинжаңдагы активисттерди куугунтуктоонун бир көрүнүшү деп сыпаттап, окумуштууну бошотууга бир нече жолу үндөп келишкен. 2016-жылы профессор адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө берилген абройлуу Мартин Эннелс атындагы сыйлык ататыган. Быйыл январда америкалык депутаттардын тобу Тохтинин талапкерлигин Нобель тынчтык сыйлыгына сунуш кылышты. Бул номинация ушул тапта өтө маанилүү болмок, себеби Кытай өкмөтү жана коммунисттик партия адам укуктарын одоно бузууну улантып жатышат. Миллиондон көп уйгур жана башка мусулман улутундагы азчылык өкүлдөрү саясий кайрат тарбиялуу лагерлерине салынган деп билдирген тиешелүү катка кол койгондордун бири республикачыл сенатор Марк Рубио 30-январда. Нобель комитетинин төрайымы Берит Рейс Андерсенге кайрылуусунда конгрессмендер Кытайдагы адам укуктары үчүн тынч күрөштүн символуна айланган профессор Тохти сыйлыкка эң татыктуу талапкер деп белгилешти. Акыркы 3 жылдан бери Шинжаңда этникалык азчылык өкүлдөрү жапырт кармалып, саясий кайрат тарбиялоочу лагерлерге күч менен жөнөтүлүп жатышканы тууралуу кабарлар түшүп жатат. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Кытайдын түндүк чыгыш тарабында миллиондон көп жергиликтүү мусулман кармалууда. Бээжин адегенде лагерлер тууралуу маалыматты четке кагып келген, бирок былтыр жыл этегинде андай жайлар бар экенин моюнга алган. Кытай бийлигинин ырастоосунда билим берүү борборлорунда Кытай тилине жана кесиптерге үйрөтүшөт. Васлав Гавил атындагы сыйлыктын экинчи лауреаты Балкандагы түрдүү этникалык, диний топторду, өлкөлөрдү жараштырган, өз ара байланыштырган иштерди жүргүзгөн уюм болуп калды. Финалдык тепкичке тажикстандык адвокат Бузург Мехер Йоровтун да талапкерлиги жеткен. Ал Ислам Кайра Жаралуу партиясынын мүчөлөрүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген.
Бузург Мехердин соңку 3 талапкердин тизмесине иргелип алынышы эле биз үчүн чоң жеңиш. Биздин максатыбыз акчалай сыйлык алуу да эмес. Бузург Мехер Йоровтун ысымы дагы бир жолу жаңырсын. Адам укуктары чөйрөсүндөгү көйгөйлөргө дагы бир жолу көңүл бурулсун дейбиз.
Деди Страсбургтагы салтанатка катышкан Йоровтун бир тууганы Жамшат. Демократия үчүн күрөшүп келген Чехиянын мурдагы президенти маркум Васлав Гавил атындагы сыйлык 2013 жылы негизделген. Лауреаттарга 60,000 евро берилет. Буга чейин ар кайсы жылдары сыйлыкты белорусиялык Алес Беляцкий, азербайжандык Анар Мамадли, орусиялык Людмила Алексеева, чечинстандык укук коргоочу Оюб Титиевтер алышкан. Айнура Жекшегызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 1 октябрь карылардын эл аралык күнү. Бир күн мурда премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиев пенсияны көтөрүү тууралуу токтомго кол койду. Баштапкы маалыматтарга караганда пенсиянын орточо өлчөмү 5820 сомдо түзөт. Өлкөдө өкмөттүк эмес да бир нече уюм карылар менен иш алып барат. Мына ушул Кыргызстандагы карылардын абалы жана аларга уюштурулуп жаткан долбоорлор тууралуу Азаттыктын суроолоруна HelpAge International уюмунун адиси Нурдин Сатаров жооп берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узатты.
Бүгүнкү күндө сиз кандай ойлойсуз, Кыргызстанда карылардын абалы кандай, аларга жетиштүү өкмөттөн көңүл бурулуп жатабы?
Өт Кыргызстандагы карыларды ушу 1 октябрь эл аралык карылар күнү менен куттуктагым келет. Биринчиден азыркы убакта карылар саны ушу жалпы элдин 8% түзөт карылар да. Мындай санап көргөндө где-то 600,000 пенсионерлер. Албетте азыркы убакта мамлекет пенсияларын көтөрөбүз деп атышат, бирок ошол эле карылардын арасынан алсак орто эсеп менен где то 40% карылы биздин карылар пенсионерлер. Жана минималдуу керектөөчү баштык деп коет да, ылдый алышат да. Мисалы бизде азыр 5200 сом болсо жанагы минималдуу керектөөчү баштыкча да, ошонун алып кырсак ошого жетпеген где-то 40% ошондон ылдый алышат да. Муну эмне деп айтайык, биздин жана карыларга пенсия аябай аз, ошол пенсия жетишпейт. Анткени миграция көп, балдары болсо деген балдарын ата энелерине тастап коюшкан. Анан айылдарда азыр карылар баягы неберелерин багып үй бүлөлөрү абдан көп да, аларга дагы акча жетишпейт. Өзүлөрүнө дары дармекке акча сарпташ керек, мындай жакшы сапаттуу жашоого боло албайт десек, стратегия иштелип чыкты, ошонун ичинде көп иш чаралар бар. Бул дагы баягы биздин өкмөттүк эмес уюмдар, эмгек жана социалдык министрлик менен чогуу иштеп чыктык. Ошол мамлекет өкмөт ошону колдоп атат. Буюрса ошол стратегия менен улуттук программа менен биздин карылардын жашоо турмушун мындай жакшыртсак деп ошондой аракеттер жүргүзүлүп атат да. Бирок эң бирден бир ошол пенсия да, бул пенсияны көбөймөйүнчө карыларыбыздын жашоо турмушу жакшы оңолбойт да.
Нурдин мырза, бүгүнкү күндө кыргызстандык карылар экономикалык жактан көз каранды деп айтсак болот турбайбы демек?
Албетте, анткени налог жакшы төлөгөн мекемелер көбөйсө биздин пенсионерлерге дагы жакшы көмөк болмок да. Анан түздөн түз байланыш бар да биздин экономиканын карылардын жашоосу. Дагы сырткары дагы көп көйгөйлөрү бар, мисалы медициналык камсыздоо боюнча карыларыбыздын. Азыр албетте 70 өйдө толук камсыз болгон, медициналык кызмат бекер деген эмес. Бирок мисалы башка дарыларды алууда карылар өзүнүн чөнтөгүнөн алып атышат, мисалы сатып алып атышат. Ошол дагы көйгөй. Карыларга медициналык кызматты дагы жакшыртыш керек. Бизде гериатрия, геронтологиядан тармактар саламаттык сактоо тармагында жок эсе да,
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узаткан суроолорго HelpAge International уюмунун адиси Нурдин Сатаров жооп берди. Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук порто Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.